Добрый вечер. We had a wonderful time in your city today.
Имахме прекрасно време във вашия град и днеска.
And if they keep feeding me, as these Bulgarians have been feeding me, I'm going to go home obese.
И трябва да ви кажа, че както ме хранят тук в България, аз ще се върна вкъщи сигурно с наднормено тегло.
Now last night our esteemed doctor Bogovil Lazarov mentioned a very good question to me.
Искам да започна първо с нещо от вчера. Доктор Богомил Лазаров вчера зададе един много интересен въпрос.
And I thought I ought to address that a little bit more tonight.
И мисля, че днеска ще разискваме малко повече и върху това.
By the way, when we're done with both talks tonight, maybe you could say a little bit about smoking. I know you have a burden for that too, against smoking.
Освен това, накрая бих искала, ако имаме време, ако остане време, да му дам на него лично думата, да каже нещо по отношение на тютюнопушенето, защото знам, че той има голям опит в тази област.
Now, he posed a question about drinking red wine helping your heart.
Вчера беше поставен въпросът дали малки количества червено вино помагат, за да така стабилизираме, да имаме по-добро здраве.
Now, where that came from is that in France, their second greatest cause of death is heart, not first.
Откъде идва тази идея? От Франция, където причината номер две за смъртта, това са сърдечните заболявания.
Now, the coronary artery disease in France is a little less than it was in America.
Коронарните заболявания във Франция са малко по-малко по честота, отколкото примерно в Америка.
Well, they said, oh, this is probably related because they drink a lot of red wine.
И много хора мислят, че това може би е причинено от това, че французите пият много червено вино.
But let's take a real close look at that.
Но нека да имаме така една по-ясна представа, така да добиеме за това.
Now, in France, they drink very little milk.
Във Франция хората пият малко мляко, краве мляко.
The newspapers did not write that.
Но, разбира се, вестниците това не се пише.
Now, dairy fat is strongly related to heart disease.
Защото млечните мазнините в млякото и млечните продукти са много тясно свързани с заболяванията на сърцето.
Now, if you compare the dairy consumption of one country with the dairy consumption of another country,
ако сравним употребата на мляко в някои страни и употребата на мляко в други страни,
heart disease risk is proportional to the consumption of dairy products.
Тези проблеми със сърцето, на сърцето са в съотношение право пропорционално спрямо консумацията на мляко.
Also, the French eat more fruits and vegetables in general than do the Americans.
Освен това, в сравнение с американците, французите ядат много повече плодове, сурови плодове и зеленчуци.
Now, in America, the United States government did a study all across America for Seventh-day Adventists.
В Америка правителството направи едно много интересно изследване за здравето на адвентистите от седмия ден.
Now, not all Seventh-day Adventists are vegetarians.
Понеже не всички от тях всъщност са вегетарианци.
But the Adventist vegetarians across the United States,
но тези, които са вегетарианци в Америка,
have less coronary artery disease than do the French.
Имат по-нисък холестерол и по-малко сърдечно-съдови заболявания от французите във Франция.
Now, we know this. First of all, alcohol and wine do make your platelets less sticky. Say that first, I'll explain.
Наистина, виното, алкохола правят елементите на кръвта по-малко лепливи, по-малко се слепват, за да образуват тромби.
If you would cut yourself, these platelets in your blood help form a little mesh to form a clot.
А вие знаете, че примерно ако се порежеме, в кръвта има такива елементи, кръвни плочици, които се слепат помежду си, правят със сирик и раната ви заздравява.
Well, now we know alcohol and wine make those platelets a little less sticky.
Но ние знаем, че ако се покрие раната с спирт, с алкохол, значи, по-трудно ще зарасне, защото тези клетчици, тези тромбоцити по-малко се слепват.
Now they also did special studies in dogs in the laboratory.
Правени са изследвания при кучета в лаборатория.
And they gave them red wine, white wine and unfermented grape juice.
Правени са изследвания на кучета, са давани червено вино, бяло вино и неферментирал гроздов сок.
Now, when they were given the red wine, it increased blood flow.
Когато се дава червено вино, наистина кръвният ток се засилва.
The white wine had no effect on blood flow.
Бялото вино няма никакъв ефект върху кръвния ток.
And the unfermented grape juice had the same effect as the red wine. It increased blood flow.
Интересно, че неферментиралият гроздов сок има същото влияние върху кръвния ток, както и червеното вино, то го увеличава.
Therefore, we know it was not the alcohol content that causes increased blood flow, because the white wine had alcohol in it but had no effect on blood flow.
Този простичък опит показва, че не алкохол всъщност подобрява кръвообращението, понеже ако беше така, и бялото вино щеше да го подобри, а бялото вино няма никакво отношение.
Now,
а това, което е в гроздовия сок, то всъщност повишава подобрява кръвоснабдяването.
And this, they believe this is caused by the flavonoids which are present both in red wine and in unfermented grape juice.
Има специални вещества, наречени флавоноиди, които ги има и в червеното вино, и в червения гроздов сок. И именно те са тези, които предизвикват, нали, по-доброто здраве на сърцето.
So I don't think you need to drink red wine to improve your health.
Затова аз лично не мисля, че вие трябва да пиете червено вино, за да подобрите вашето здраве.
There's a lot of other problems, of course, come with drinking, as you know.
Защото ако пием червено вино, ще дойдат много други проблеми, които са свързани с него, които ние не ги желаем.
Now permit me to say just a little bit more about margarine. They
posed that question last night. Сега искам да кажа още нещо, за което стана дума вчера, свързано с маргарина.
Now, if you take two large glass vessels of oil, for instance, one is solid and one is liquid in oil.
Ако вземем две чаши с олио, едното е по-трудно, по-лесно се втвърдява, другото по-трудно.
For instance, if you had lard in one, which would be solid in the glass, and you had olive oil in the other, which would be liquid.
Значи грешката е моя, едната чаша е течно олио някакво, а другото примерно е мас.
The solid fats are what we call very bad on heart. They're high in cholesterol and very toxic to the bloodstream. The solid fats.
Тези, които са твърди мазнини, са много по-опасни за сърцето. Те повишават холестерола и се водят до повече заболявания на сърцето.
Now, if they wanted to take margarine and make it so it be spreadable because it was liquid, they wanted to be able to spread it like butter.
Всъщност маргарина, ние при маргарина искаме да направим тая течна мазнина да стане твърда, за да може да си я мажем на филията като масло.
So they take an oil, for instance, like corn oil, you heat it up under pressure and you change the chemical structure.
Например, ние взимаме това царевично олио, подлагаме го под налягане и висока температура, получават се някои химически реакции вътре, за да може то да стане такова за намазане.
So we say in chemistry, you change it from a cis form to a trans form, and trans acids are more toxic and detrimental to our blood, the lining in our blood vessels.
Има промяна в масните киселини, които имат една структура, така наречената cis форма в течното олио, което при тези обработки преминава в една друга форма, наречена трансформа, която вече не е полезна за нашето здраве.
Okay. Now let me just say a couple other things before I start on my subject for tonight.
И още нещо да кажа преди да почнем тая вечершната тема.
Okay, exercise. We haven't talked a lot about exercise. Probably walking is one of the best exercises you can do if you walk briskly.
Говорихме няколко пъти, стана дума за движение, за упражнение. Най-доброто упражнение, искам да ви кажа, че това е ходенето.
Every organ of the body gets perfused with blood when you walk.
Когато ние ходиме, ама става дума за бързо ходене, не така за влачене, тогава всеки един орган в тялото ни получава още много кръв.
And I recommend my patients that they can walk briskly for 30 minutes a day, 5 to 6 times a week. It help maintain your cardiovascular status.
Ясно, всички мои пациенти препоръчвам 5-6 дни в седмицата да имат поне половин час ходене, ама така хубав добър ход, за да имат добро здраве.
Also, exercise keeps from putting cholesterol into the arteries and it tends to help clean out arteries.
Освен това, така движението помага холестерола не да се застоява вътре да блокира съдовете, а обратно да изгаря и да бъдем здрави.
Let me just mention a little bit about water.
Нека да кажа няколко думи и за водата.
You ought to drink 6 to 8 glasses of water a day.
Добре е човек да пие поне 6 до 8 чаши вода на ден.
It's better if you don't eat it with your food.
Разбира се, много хубаво е, ако тая вода я пиете не по време на храненето си.
That is, don't drink a lot of water with your food.
Не би трябвало да пиеме много вода с храненето.
Because you dilute the digestive juices.
Защото ако пиеме вода по време на храненето, всичките смилателни сокове се разреждат.
We some people drink a half a liter to a liter of water or soft drinks when they eat their food, which is not good for digestion.
Всъщност наистина не е много хубаво това, когато имаме навика да пиеме вода или някакви други сокове, половин литър например си изпиваме по време на храненето. Това не е добро за нашето храносмилане.
So it's better to eat that in between meals.
Добре е водата да се пие между храненията.
Okay. Thank you for your patience. Now I'm going to address the subject of smoking.
Така, благодаря за търпението ви до тук и сега ще говорим днес за пушенето.
That's a tremendous problem in the world and a tremendous problem in Bulgaria.
Това е един страхотен голям проблем в целия свят.
All right, let's take a look at mortality. That is death of smokers.
Нека да кажем няколко думи за това от какво умират пушачите.
So at least 25% of smokers die prematurely from smoking-induced illnesses.
25% от пушачите умират преждевременно от тези заболявания, които са свързани с пушенето.
And people that are heavy smokers can lose an average of 21 years of their life.
Хората, които са ни сега сериозни пушачи, губят около 21 години от своя живот.
So if you are a non-smoker and you could live to be 82, if you are a heavy smoker, you could die at about 51 or 52.
Значи, ако вие сте един човек, който не пуши, вие може да живеете 82 години примерно средна продължителност на живота. Ако вие обаче сте пушач, 20 години и повече ще ви скъси живота.
Okay, now let's take a look in Eastern Europeans.
А нека да погледнем сега какво става в Източна Европа.
Half of the Eastern Europeans die at middle age.
Половината от хората умират в средна възраст, които са пушачи.
And half of the cancer deaths are due to smoking.
Половината от раковите заболявания са причинени от пушене.
And as we know, they have the highest death rates from smoking in the
world. И в Европа, Източна Европа, имаме най-висока смъртност от заболявания, свързани с пушенето.
Now in Western Europe, one third of the men die at middle age from smoking.
В Западна Европа една трета от хората умират от такива заболявания, свързани с пушенето.
And half a million die from smoking.
И половин милион умират от пушене.
Now let's take a look at the impact around the world of smoking.
Нека видим сега какво е влиянието на пушенето.
500 million people worldwide will die just from smoking.
Ако то така продължава да се развива, очаква се 500 милиона души по целия свят да починат от пушенето.
That's just about 10% of the entire world population would die prematurely because of smoking.
Това означава, че 10% от световното население ще загине преждевременно просто заради пушенето.
And 250 million of those would die in what we call developed countries.
И 250 милиона ще загинат в развитите страни.
So smoking is going to account for about 20% of all deaths in these nations.
В тези страни 20% от смъртните случаи са причинени единствено от пушенето.
I'll mention a bit later. I'm concerned about the young people. We have a problem with the young people wanting to smoke.
Ние имаме голям проблем при нас с младите хора, които пушат.
If you ask the young people, you think you're going to keep smoking the rest of your life? Oh no, they said. 54% will say, no, I don't think I'll be smoking in a year from now.
54% от младежите, които запалват цигара, те въобще не мислят, че ще станат пушачи. Те не почват да пушат, за да станат пушачи. Те мислят, че скоро ще се освободят от това.
However, 75% of the young people will not be able to quit smoking and will still be smoking.
Но се оказва, че 75% от тях така и не успяват да се освободят от пушенето.
Boys and girls will both equally want to smoke.
И момчетата и момичетата горе-долу пушат еднакво.
Whites are three times more likely to smoke than blacks.
Интересно е, че белите хора пушат три пъти повече от чернокожите.
And if the family, mother or father smoke, the children are more likely to smoke.
И обикновено, когато и майката и бащата пушат в едно семейство, много по-често започват да пушат и децата.
And those children that start out early is what we call risk takers, like to take risk. They're more likely to smoke.
И обикновено тези деца са в по-рисково състояние и по отношение на здравето, и по отношение на това, че самите те един ден ще станат пушачи.
Let me just summarize this whole slide.
Нека сега да обобщим някои неща.
If you could educate young people, because they portray smokers with good-looking girls and macho men, and that is very impressive to them. We have to overcome that with our youth.
Значи, ние трябва да направим много нещо, за да обясним на нашите млади хора, че те няма да изглеждат по-така мъжествени, ако пушат, или по-независими момичета да пушат, а че това е нещо много опасно за тях. Трябва да ги предупредим по някакъв начин.
Now, teenagers greatly underestimate the addictiveness of tobacco and greatly overstimulate their ability, overestimate their ability to control it. By far the surest way to be a non-smoker is never to start, of course.
Значи, тинейджерите, така, те подценяват възможността да станат зависими от цигарите, от пушенето. И те напълно много си мислят, че те са толкова силни, че винаги, когато пожелаят, биха могли да се откажат от цигарите, което всъщност не е така.
So if they keep smoking the way they're smoking now in the United States, we're going to say 20 million of the 70 million children in the United States would become smokers.
Ако в същите темпове продължава да се развива пушенето в нашата страна, 20 милиона от 70 милиона лица в Съединените щати ще се превърнат в пушачи.
And at least 5 million of those children will be expected to die from smoking.
И най-малко 5 милиона ще очакват да починат от тези заболявания, свързани с тютюнопушенето.
Now you have to know that in tobacco smoke there are 4,000 chemical compounds. That's right, 4,000.
Близо 4,000 химически вещества се намират в тютюневия дим.
And we know that at least 43 of these are capable of causing cancer.
И доказано е
carcinogenic.
И доказано е, че поне 43 от тях наистина могат да предизвикат ракови заболявания.
Now, Dr. Yuko gave you a good lecture on lung cancer.
Вие чухте вчера една много хубава тема на доктор Юкъл за рака на белия дроб.
And truly that is an enormous problem we have with smokers.
И това е наистина един от най-главните проблеми при пушачите.
However, there are many other cancers that smoking is a cause of and increases the incidence of.
Но освен това, има и много други видове рак, които се появяват по-често при пушачите. Например, рака на устната кухина, рака на устната кухина, рака на фаринкса, на гърлото, на гласните струни, на трахеята, на хранопровода, на стомаха, на черния дроб, на панкреаса, на жлъчния мехур, на бъбреците, на шийката на матката, левкемия, на дебелото черво, на кожата, на пениса. Един куп видове рак се срещат пъти по-често при пушачите в сравнение с непушачите.
Any doctor will tell you that a patient who is a smoker has more problems, they spend more time in the hospital, and they're more sick than the average person.
Доказано е, че хората, които пушат, прекарват много повече време в болниците, много повече боледуват и много повече не са здрави от тези, които не пушат.
Now, here we find that now, dying from lung cancer is proportionate to the number of cigarettes you smoke. The more cigarettes you smoke, the more chance you're going to have of getting lung cancer.
Значи, умирането от рак на белия дроб е в пропорция, зависи от това колко цигари пушиме. Колкото повече цигари пушиме, толкова по-голям риска да развиеме рак на белия дроб.
Now, smoking, if you stop smoking. Now, people who have had cancer of the lung and they have stopped smoking and been treated, they fare real fairly well.
Хора, които имат рак на белия дроб и по някакъв начин той е лекуван, ако те спрат да пушат, имат много по-голям шанс да преживеят по-нататък.
Now they took 55 of these people who had small cell lung cancer who had survived 2 years.
Едно изследване показва, че 55 души, които са имали рак на белия дроб, нали, лекувани, оперирани или с някакви други начини лекувани, и се спряли да пушат, 2 години са преживяли след това.
And some continue to smoke after they even had surgery.
Но някои продължават да пушат и след като бъдат оперирани, например.
I hardly can believe when patients I've sent diagnosed with lung cancer gone to the surgeon has taken out their lungs, gone through that tremendous surgery and come back and find them still smoking.
Аз съм просто учуден от това, което може да се случи на хора, които имат рак на белия дроб, диагностициран, сериозно, лекувани, оперирани, премахнати, и те имат шанс да живеят, а след това ги срещам да продължават да пушат цигари.
And those smokers who continue to smoke after having lung cancer, they increase their risk 3 times more of having a second lung cancer.
Разбира се, тези, които са оперирани, увеличават риска да развият второ раково заболяване, ако продължат да пушат след операцията или някаква друга форма на успешно лечение.
Let's take a look at colon cancer.
Сега да кажем няколко думи за рака на дебелото черво.
Smokers double their risk of colon cancer.
Пушенето два пъти увеличава риска от рак на дебелото черво.
And smoking leaves an effect, probably for the rest of their lifetime, of increasing their risk.
И това се увеличава до края на живота, ако те продължават да пушат.
So the sooner you quit smoking, the better.
Така че колкото по-рано се откажем от цигарите, толкова по-добре е.
Now, smoking and breast cancer. We're going to talk tonight about breast cancer, aren't we?
Тази вечер доктор Юков ще говори за рака на гърдата, на млечната жлеза. Но трябва да ви кажа, че пушенето е един от факторите за това заболяване.
So, compared to non-smokers, women who smoke suffer 25 to 75% increased risk of fatal breast cancer.
Жените, които пушат, имат от 25 до 85% по-голям риск да развият рак на млечната жлеза в сравнение с тези, които не пушат.
The more they smoke, the longer smoke, increase risk.
Това, ако пушиме повече или по-дълго, това увеличава риска.
When I was a medical student, I was involved in a survey to check patients with cough.
Когато бях студент по медицина, бях включен в едно изследване, което наблюдаваше хора, които имат кашлица.
And we checked people who had a cough, were smoking, and then they quit smoking.
Изследвахме хора, които пушат и след това прекъсват пушенето.
We wanted to see how long it took for them to lose their cough after they quit smoking.
И наблюдавахме колко време след като спрат да пушат, ще продължат да кашлят.
And before they gave me the results from the computer printout of my testing,
и преди да получа официалните резултати от компютъра,
I can tell you the brand of cigarettes, and the more the cigarettes they smoke, the worse the cough was, and the longer it was to get rid of it.
Колкото повече цигари пушат хората на ден, толкова по-бавно изчезва кашлицата и толкова по-трудно се възстановява човек.
Now, in the United States, we've had a lot of macho men advertising cigarettes.
В нашата страна, в Америка, има много такива мъжествени хора, които рекламират цигари.
We had the Marlboro Man and Lucky Strike and Winston and Camel cigarettes.
Ето виждате тези марки Marlboro, Lucky Strike, Winston, Camel са рекламирани от мъже, така изглеждащи много добре.
And they had these good-looking strong men smoking a cigarette, riding a horse out in the prairie. It looked beautiful.
В прерията яздят коне, такива хубави, красиви, силни, здрави и пушат.
And if you take a look, what happened to these men who were doing that advertising?
Обаче, ако видите какво става с тях след това, ще бъде много интересно.
One died of lung cancer, age 51.
Един примерно от тях, ето тук се казва за него, почива на 51 годишна възраст от рак на белия дроб.
One had his voice box removed and his lung removed.
Тук има един от тях са премахнати гласните му струни и част от белия дроб.
One had a stroke in his mid-30s.
Един от тях е получил инсулт на 30 години от тези хубави, красиви хора, които рекламират цигари.
One died of emphysema.
Един от тях 87 година почина от емфизема.
And the other one died age 56 from lung cancer.
Друг на 56 години от рак на белия дроб.
I remember seeing a picture of one of these macho men.
Спомням си една картина с тези млади хора,
who had previously advertised for the cigarettes,
които бяха включени в рекламирането на цигарите,
riding his horse with an oxygen tank and a catheter in his nose with taking oxygen.
Една такава реклама има, когато той кара коня в прерията, обаче, нали, това е антиреклама всъщност, има и кислород, който диша, за да може да оживее, яздайки коня.
So I'm telling you, cigarettes kill.
Защото наистина цигарите убиват.
Now, in summary here, if you are a smoker, you have all these increased risks, but if you are a smoker, and you also have high blood pressure and high cholesterol, look, it goes way up your risk of having a major heart attack.
Ако видите тази графика, ако я виждате добре, най-долу, най-голяма така линия е посветена на тези хора, които имат, които пушат, имат високо кръвно налягане и висок холестерол. Техният риск да починат и да получат сърдечно-съдов инфаркт е най-голям.
Now, we've had the sad experience, I used to deliver babies, of a mother delivering a healthy baby, and after a few months, a baby would die with, we didn't know the cause, we call it sudden infant death disease.
Има едно заболяване, което се нарича внезапна смърт, внезапна детска смърт. То се получава при майки, които раждат на пръв поглед здрави деца, минават няколко месеца и внезапно бебето умира.
So sudden death risk for smokers increased 2 to 4 times more than for non-smokers.
При хора, които са пушили, децата им с 2 до 4 пъти по-често се случват тези заболявания, отколкото при непушачи.
And again, the risk is increased proportionate to how many cigarettes they
smoke. И отново риска е пропорционален на броя цигари, които изпушваме.
But the risk diminishes as soon as the habit is kicked or quit.
Но риска намалява, когато ние се откажем от цигарите.
Now, cerebral vascular disease, Dr. Yukel has talked a lot about that.
За инсултите. Вие слушате, доктор Юкъл говори много за това.
And smoking increases the risk of cerebral vascular disease, which is a number one cause of death here in Bulgaria.
Това е много важно за вас тук в България, понеже за вас това е заболяване номер едно. И смъртността е най-много от инсултите. При пушачите много повече е този риск.
In America, of 150,000 stroke deaths, 15% are due to smoking.
При американците 150 000 случаи на инсулти има, това са 15% от всичките смъртни случаи и те са повече при пушачите.
And it's worse in the younger groups.
И много повече при младите хора.
Now, in peripheral vascular disease, that is plugging up our arteries and our legs, for instance, it's also increased in smokers.
Повишава се запушването на нашата периферна кръвоносна система. В краката, примерно, при пушачи са много по-често заболяванията с запушване на кръвоносните съдове на краката.
So here's ways that smoking contribute to atherosclerosis or hardening of the arteries.
Как пушенето води до по-голямо развитие на атеросклероза и втвърдяване на артериалните съдове?
Those little platelets I mentioned, they become more sticky when they smoke.
Когато пушиме, казахме, че тези малки клетчици, тромбоцитите стават по-лепливи, слепват се по-лесно.
And so cigarettes raise a fibrinogen level, which tends to make a blood clot.
Освен това се увеличава нивото на фибриногена, друго едно вещество, което помага за образуването на съсирици.
And carbon monoxide in the smoke damages the lining to the blood vessels.
Също така въглеродният моноксид също поврежда клетките на вътрешната страна на артериалните съдове.
Okay, so there's lots of problems. You've heard of this. The carbon monoxide is a big problem.
Този въглероден окис представлява един наистина много голям проблем за съдовете и въобще за човек.
When you go to the doctor and he checks your cholesterol, he will check what they call the good cholesterol and the bad cholesterol.
Когато отивате при лекарите на преглед, те ви изследват холестерола, общия холестерол и добрия холестерол и лошия холестерол.
The good cholesterol we call HDL cholesterol.
Добрия холестерол, който ни пази от инфаркт и инсулти, наричаме го HDL холестерол.
Now, here if you smoke 1 to 19 cigarettes, that's just one pack, you will lower your HDL value.
Вижте какво става. Ако пушим една кутия на ден, това е от 1 до 19 цигари, от 46 той намалява на 43.
And if you smoke more than one pack, you'll lower it even more.
Но ако пушим повече от една кутия, вижте, още повече се намалява нивото му.
And it's even worse in the ladies that lower their HDL.
Това става при мъжете, същото се наблюдава и при жените.
The good cholesterol helps us. A bad cholesterol we know is responsible for putting that cholesterol into our arteries.
Вие знаете, че добрия холестерол помага да се изчистват съдовете, докато лошия холестерол помага да се натрупват тези плаки по стените на съдовете.
Now we used to think, well, it isn't too bad if, say, you don't smoke, but your husband smokes, or vice versa in the house.
Добре, обаче, ако примерно аз не пуша, но моят съпруг пуши, или нали, човека в къщи, партньора ми, той пуши, дали това оказва някакво влияние върху мен?
We call that passive smoking.
То оказва влияние, това се нарича пасивно пушене.
So we find here in the United States, passive smoking accounts for a tremendous amount of deaths, 35,000.
Ние имаме наблюдение, че в Съединените щати пасивното пушене предизвиква сърчно-съдови заболявания. 35 000 са горе-долу са предизвикани от пасивно пушене.
And lung cancer, 5,000 deaths.
5000 ракови заболявания на белия дроб.
And all other cancers, 10,000 deaths.
Общо ракови заболявания към 10 000, към 50 000 на година от пасивно пушене.
50,000 deaths just because you are around someone else who smokes.
Това е просто защото ние сме наблизо до някой, който пуши.
We didn't think it was that big a problem, but it's becoming more and more as we take more studies. If you're around smoke, that's why in America, and I don't know exactly what's going on in Bulgaria, but you cannot smoke in restaurants now, and you cannot smoke in the airplane, and they're getting on that more and more and more.
Не знам как е при вас в България. Аз не мога да му кажа, но това ще отнеме време. Но при нас, в Америка, никъде не се пуши в ресторантите, в самолетите, където има много хора, в затворени помещения, никъде не се пуши.
Okay, let's take a look at cancer risk from someone else smoking, not you smoking.
Ето, няколко думи още за пасивното пушене.
Women who have never smoked face over twice the risk of developing lung cancer if they live for a significant period of time with smokers.
Жени, които никога не са пушили, но живеят с хора, които са пушили, примерно съпрузите им, имат два пъти по-голям риск да развият рак на белия дроб.
And babies whose mothers have smoked during the pregnancy are three times more likely to be victims of this sudden death syndrome than babies of mothers who never smoked.
Тези бебета, които са родени от майки, които пушат, имат три пъти по-голям риск да развият тази внезапна смъртност в сравнение с деца, които чието майки никога не са пушили по време на бременността.
And while the baby is in the uterus, we find that those who are exposed to smoking while they're in the uterus are twice as likely to be victims of this sudden death syndrome.
Те са изложени на този риск два пъти повече от другите бебета.
Okay, now here are some of the problems for mothers that smoke while they're pregnant.
Ето още няколко рискове, които майките, които пушат по време на бременността, така с тях дават на своите деца.
Okay, tubal pregnancy, where the pregnancy is not going to continue on because it's not in the uterus, it's out in the tube.
Това е така наречената извънматочна бременност, при която бебето се развива не в матката, а извън нея, някъде в тръбите.
Low birth weight babies.
Раждат се бебета с по-ниско тегло при раждането.
I used to deliver a lot of babies.
Случвало ми се през моята медицинска практика да израждам много бебета.
I get up in the middle of the night, rush into the hospital, and I don't have any chart on the patient.
Случвало се през нощта да ставам, да мия ръцете си и да отивам в болница, където трябва да израждам бебе.
And I deliver a small baby.
И изведнъж си ражда едно много малко бебе.
And I say to the mother, are you a smoker?
И тогава аз веднага питам майката, ти пушачка ли си?
Invariably they'd say yes.
И обикновено майките на такива бебета казват да.
So we have increased respiratory infection, increased asthma.
Развиват бебетата на такива майки дихателни заболявания на горните дихателни пътища, астма и други заболявания.
Now this is the last slide I want to show you.
Това е последният слайд, който искам да ви покажа.
Now, measuring your IQ, you know, how smart you are.
Ако измерваме този коефициент на интелигентност, колко сме умни, значи.
Now, when compared with offspring of non-smokers, mothers who smoke at least 10 cigarettes a day, that's a half a pack, during pregnancy, give birth to children with IQs that average 9 points lower.
Значи, големи изследвания показват, че ако майката по време на бременността пуши по 10 цигари, не повече, по 10, този коефициент на интелигентност е с 9 точки по-нисък за нейното бебе в сравнение с тези, които са родени от майки, които никога не са пушили.
Now, I think I could go on and give 30 more slides and statistics against smoking.
Разбира се, мога да продължа да ви дам още 30 и повече такива слайдове с информация, с статистика срещу пушенето.
We have a tremendous amount of data in medicine and no one today from a medical standpoint says there's any goodness in smoking.
Значи има толкова много натрупана информация, толкова много данни има натрупани, че няма никой медицински специалист да ви каже, че пушенето е нещо добро за препоръчване.
Of course, it's better never to start. Of course.
Разбира се, най-доброто е никога да не започвате да пушите.
But here we are, heavy smoking in Bulgaria. What can you do about it?
Обаче има хора, които вече са започнали и пушат много години. Какво да правим с тях?
To me, the first and best thing that you can do in Bulgaria is start educating your children against smoking.
Първото нещо, което е много важно според мен да се направи тук в България, децата да бъдат обучавани, да знаят и да бъдат обучавани срещу пушенето.
I say that because smoking is a very strong addiction.
Това е важно, защото всъщност пушенето представлява една изключително силна, тежка зависимост.
It is hard, but not impossible for you adults to quit smoking.
Затова е трудно, но не е невъзможно за възрастните да се откажат от пушенето.
Now, there's no perfect thing that's going to guarantee you you can quit smoking.
Няма нещо, което да е така перфектно и на всеки вас да му гарантира 100%, че той ще откаже цигарите.
I think one of the best programs to stop smoking is a 5-day stop smoking program.
Моят опит показва, че една такава изключително полезна, успешна програма е тази 5-дневна програма за отказване от тютюнопушенето.
And this is sponsored by the Seventh-day Adventist Church.
Тя е спонсорирана от Адвентната църква.
And in the future here in your town, they're going to have one of those stop smoking clinics in the near future.
Непременно ще се опитаме и тук да създадем такива екипи и тук във вашия град да може да се организира такава програма за отказване от пушенето.
Now, what's interesting to me is that at certain times in a person's life, he can quit smoking just like that.
Моето така наблюдение е, че в някой път човек в живота си, както е пушил, така просто изведнъж от само себе си, като че ли по някакъв начин се отказва от цигарите.
Usually that's a very few in number.
Но разбира се, това са много редки случаи. Не се случва така всеки ден на всеки.
Now, my uncle came to visit me as a physician. He had a cough.
Спомням си, че моят чичо дойде при мен и ме посети в болницата като пациент. Имаше кашлица.
I gave him a prescription for some antibiotics, and because he was my uncle, I thought, I better be thorough, so I sent him for a chest x-ray.
Аз му дадах някакво лекарство, но след това, ми е близък, казвам, за всеки случай, я да върви да направиш една рентгенова снимка на белия дроб.
He had decreased breath sounds in the upper part of his chest.
Той имаше намалено дишане, особено в горната част на белите дробове.
And sure enough, he had a large cancer in his lungs.
И когато направихме рентгенова снимка, се установи един масивен рак на белия дроб.
He'd been smoking for years.
Той беше пушил от много години.
And it was inoperable.
И употребяваше и алкохол.
He came to me and said, Dr. Mullins?
Той дойде при мен и ми каза, Dr. Mullins?
I've quit smoking.
Аз отказах цигарите.
But 3 months later, he was dead.
Но въпреки това, след 3 месеца той почина.
And I said to myself, how I wished he could have quit smoking 10 years ago instead of now.
Колко хубаво щеше да бъде, ако той беше отказал цигарите не преди 3 месеца, ами преди 10 години.
It's interesting how the mind functions.
Много интересно как функционира нашия мозък.
That under his circumstances, he said he had the cancer, he was going to quit.
Като му казахме, че има рак, той отказа цигарите.
I had another patient just recently who had a large cancer in his lungs.
Също така, наскоро имах един пациент, който имаше голям рак, така голяма туморна формация.
I sent him to the surgeon and he took out that cancer.
Имаше възможност, изпратих го на при хирурга и тази формация беше премахната.
He healed very well, but guess what?
Той беше все пак добре излекуван, но познайте какво се случи след това.
Three guesses, first two don't count.
He continued to?
I say three guesses and the first two don't count. He was back smoking cigarettes.
Да, той каза нещо много интересно, само че не можах да схвана точно мисълта му. Важното е, после го каза нормално, че след няколко дена той започна отново да пуши.
I've seen it over and over again. I don't understand it, but it's true.
Аз това не го разбирам, но това се случва.
Now, when you quit smoking for just a few days, you're going to have some side effects.
Когато спрете да пушите, още в първите дни след това вие ще получите някакви такива странични ефекти.
We call them withdrawal symptoms, getting off of nicotine.
Това е защото вие се освобождавате от никотина, може би в начало няма да ви бъде много леко.
You may have headaches or just feel terrible.
Може би се чувствате ужасно, ще имате главоболие, няма да ви бъде леко.
But it usually only lasts about 3 to 5 days.
Но цялото това неприятно състояние не трае много, то трае от 3 до 5 дена горе-долу.
I had a lawyer friend of mine who quit smoking during one of our 5-day stop smoking plans.
Имам един приятел, юрист, който отказа цигарите в една от нашите 5-дневни програми.
He came to see me and his right eye was just flicking like this.
Той е при мен и просто мигаше му окото, така мигаше му хъмо очите така.
I had never seen that before.
Такова нещо не бях виждал преди това.
And he said, I'm concerned because I've got to go to court this week and if I stand in front of the judge and I look at the judge and my eye is going like this.
Казвам, беше ми много казвано удобно тази седмица, понеже отивам в съда, нали там има съдия, прокурори, каквито има, и аз ставам пред тях, казвам и мигам така с очи. Не беше много приятна ситуация.
And it did. It went away in about 5 days.
Но независимо от това, той се отказа от цигарите за 5 дни.
I've practiced medicine for 42 years.
Практикувам медицина от 42 години.
I've seen thousands of patients.
Видял съм хиляди пациенти.
I've never seen one patient who died from quitting smoking.
Не съм видял, колкото и да е тежко отказването, за цялото това време не съм видял един човек да е починал от това, че е отказал цигарите.
Okay. In closing, may I say this?
Искам да ви кажа следното.
Let's help our young children to grow up to know how much more fun they can have in life if they do not smoke.
А нека да помогнем нашите деца, които израстват, да знаят колко повече радост имат в живота, ако никога не пушат.
And let's try and support those who are quitting cigarettes because they may be a little ornery for 2-3 days, but they can get over it if they really want to.
Нека да подпомагаме и тези, които са решили да откажат цигарите. Може би ще има няколко дни, които ще им бъде трудно. Нека да ги подкрепяме.
All right, thank you.
Благодаря ви.